Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 7 октябрь дүйшөмбү таңындагы берүүлөрүн баштайт. Кыргызстанда мындан ары башка динди жаманатты кылгандар жазага тартылышы мүмкүн. Адистер муну адам укугун тепсөө деп баалап жатат.
Мыйзамды бузган адам же бузган уюм эмненин негизинде жооп берери жок да мыйзамда. Ошон үчүн булар киргизип атат.
Биздин мамлекетти демократический деп конституцияда нельзя положить жазганы.
Грузия издөө салган Самар Чогутаевдин жакындары ага коюлуп жаткан күнөө туура эместигин болжошууда. Ошондой эле бүгүн сиздер менен космоско саякаттап, ал жактагы жаңы ачылыштарды тыңдайбыз. Толкунду которбоңуз. Бүгүнкү баяндарды Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Ош шаарындагы жарылуунун себептери такталууда. Кечээ кечки саат 8:00 чамасында Ош шаарындагы батыш күзөт бөлүмүндө жарылуу болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматка ылайык, Абдышарип Бекилов азаттыкка билдиришинче, андан 3 киши жаракат алды. Жарылуунун себептери башкармалыктын адистеринен өрт өчүргүчтөр тарабынан иликтенүүдө. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Сириянын химиялык куралын жок кылууга киришти. Улуттар уюмунун химиялык куралдарга тыюу салуу уюмунун миссиясы Сирияга АКШ жана Орусиянын сунушу менен кабыл алынган резолюциянын негизинде барган. Ага ылайык, Сириядагы химиялык куралдар 2014 жылдын ортосуна чейин жок кылынууга тийиш. Мурдараак немистердин Дөшпегел журналына курган маегинде Сириянын президенти Башар Асад АКШ химиялык курал боюнча айыптоосун далилдей албаганын кайталады. 2013 деп аталган аскерий машыгуусу башталат. Орусиянын Челябинск аймагында 5 күн болуучу аскерий машыгууга Кыргызстандын коргоо министрлигинин аскерлери да катышууда. Ал үчүн 60 чакты аскерлерден турган оперативдик топ кан таба базасынан Орусияга учуп кетти. Бул тууралуу коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бузулбас биримдик 2013 деп аталган аскерий машыгууга Армения, Тажикстан, Беларусь, Казакстан жана Орусиядан 2,5 жоокер катышат. Угасанда президентке талапкерлерди каттоо аяктады. Президенттик шайлоого 20 ашуун талапкер катышмакчы, жекшембиде акыркы талапкерлер катталды. 16 ноябрда көз карансыз шайлоо комиссиясы шайлоого катышуучу талапкерлерди аныктоого тийиш. Мамлекет башчылыгынын талапкерлигин койгондордун арасында тышкы иштер министри Абдулла Абдулла, мурдагы министр Залмай Расул, мурунку каржы министрлери Ашраф Гани жана Анварул Акади, мурдагы коргоо министри Абдулрахим Вардек бар. Ошондой эле азыркы президент Хамид Карзайдын бир тууганы Каюм Карзай да өзүн мамлекет башчылыкка сынап көрүүнү чечкен. Булардан тышкары Угансандагы салафилердин лидери Абдулрасов Саев Нангархаров провинциясынан ага Гюлла Шерзайда президентке талапкерлигин коюшту. Мурдагы каржы министри Ашраф Гани уган эле өзгөрүүнү күтүп жатат деп белгиледи. Угансандыктар өзгөрүүгө муктаж, бирок ал өтө акырындык менен туруктуу өзгөрүү болууга тийиш. Биз жасоочу ар бир кадам кийинки 3-4 кадамга жол ачуучу болуусу керек. Биз бир кадам алдыга таштап, кайра артка 3 кадам шилтөөгө жол бербөөгө тийишпиз деп билдирди. Угансанда президенттик шайлоо келерки жылдын апрель айында болот. Акыйкатчыны шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча маалымат берилет. Мыйзам бузуулар тууралуу акыйкатчылыкка талапкерлер Акылбек Сариев, Нурбек Токтоконов жана көз карансыз юрист Эрик Рыскумбеков бүгүн журналисттерге айтып беришмекчи. Алар өлкөнүн баш укук коргоочусун шайлоодо Жогорку Кеңештин депутаттары добуштарды бурмалоого аракет кылды деп билдиришүүдө. Кыргызстандын акыйкатчысын 2-3 октябрда 2 айлампа кечиресиздер, акыйкатчыны шайлоо 2-3 октябрда 2 айлампа менен жүргүзүлүп, натыйжада 49 талапкердин ичинен Бакыт Аманбаев утуп чыккан. Акыйкатчыны Жогорку Кеңештин депутаттары шайлашты. Египеттеги кагылыштан кеминде 51 киши налык болду. Мурунку президент Мухаммед Мурсинин талапкерлери менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунда ошондой эле 102 киши жаракат алды. Маалыматтарга ылайык 40 киши Каирде өлдү, калгандары түштүк аймактарда өлтүрүлгөнү айтылууда. Каирдеги борбордук Тахрир аянтына аскер парадын көрүү үчүн келген жүздөгөн кишилер аянтка киргизилбей артка куулган учурда кагылыш болду. Жекшембиде Египет Израиль менен жакынкы чыгыш согушунун 40 жылдыгын белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитети мамлекеттик бюджет долбоорун карайт. Келерки жылга мамлекеттик бюджеттин долбоору Жогорку Кеңештин эралык иштер комитетинде каралат. Анда Кыргызстандын каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков жана тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев маалымат берет. Олимпиада отуу Москвада. Атайын учак менен Кызыл аянттан старт алган олимпиада отуу 2014 жылдын 7 февралына чейин жалпы Орусияны кыдырат. Кремлдеги азем учурунда от өчүп калып, кыска убакытта кайра калыбына келтирилди. Сочи 2014 уюштуруу комитетинин президенти Дмитрий Чернышенко от клапанын жетиштүү ачылбаганынан улам өчкөнүн, мындай учурлар боло берерин кийинчерээк твиттерге жазды. Жумгалдагы Арал орто мектебинин 60 жылдыгы белгиленди. Учурда Бүбайда Кожоналиеванын атын алып жүргөн орто мектеп Жумгал районунун Арал айылында 63 жылы курулуп ишке берилген. Мектептин маракеси аны курган жана түптөгөн алгачкы жетекчиси белгилүү педагог Сатаркул Асановту эскерүү менен кошо мугалимдердин күнүндө белгиленди. Бүбайда Кожоналиев атындагы орто мектепте 60 окуучу окуйт, 19 мугалим бар. Өткөн жылы Кыргызстандын Билим берүү министрлиги балдар аз окуган мектептерди жабуу демилгесин көтөргөн. Айрым адистер мындан туу арасында эли аз айылдардын балдары окубай калуу коркунучу бар экенин айтып каршы чыгышкан эле.
Рахмат, Замира. Биз сизден кийинки жарым саатка жаңылыктарды күтүп калабыз. Аны болсо угармандарга аба ырайын айта кетейин. Баса Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу Азаттык чекит KG сайтынан да таап окусаңыз болот. Ал жерде макала, видео жана кызыктуу блогтор да орун алган. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйүн, Арын жана Баткен облустарында 28-33, Талас жергесинде 27-32, Ош жана Жалал Абад аймактарында 29-34, Ысык Көлдө 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус жогорулайт. Обода Азаттык радиосу кыргыз өкмөтү диний миссионерлердин мыйзамсыз аракеттерине административдик чара көрүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштады. Ага ылайык өлкө аймагындагы баардык миссионердик мыйзамсыз иштерге, анын ичинде башка динди жаманаттылоо аркылуу өз динин таңуулагандарга жаза колдонулушу керек. Диний эркиндикти жактаган укук коргоочулар өкмөттүн бул демилгесин адам укугуна шек келтирүү катары баалап, кескин сындап жатышат. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Административдик жоопкерчилик кодексинин дин эркиндиги жана диний уюмдардын эркиндиги боюнча мыйзам бузуулар жөнүндөгү 395 беренесине кошумчаларды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеп чыккан. Өкмөттүн 24 сентябрдагы токтомунун негизинде парламентке сунушталган бул долбоорго ылайык бир конфессиянын башка конфессияга кайрылуусу жана башка бардык мыйзамсыз миссионердик иштер үчүн айып пул салынат. Башкача айтканда, мыйзам бузган жеке адам 5000 7000 сомго чейин, юридикалык тарап 20000 сомдон 30000 сомго чейин айып тартышы керек. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Табылды Орозалиев бул долбоор дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамды административдик кодекске ылайыктоо максатында гана даярдалды жана комиссия менен макулдашылды деп билдирди.
Мыйзамды бузган адам же бузган уюм эмненин негизинде жооп берери жок да мыйзамда. Ошон үчүн булар киргизип атат. Туура эле нерсе. Азыр алсак, мисалы үчүн эме бар да административдик кодексте. Учеттук регистрациясы жок диний уюмдар иш алып барса, мында миссионерлер да бар. 5 сомда штрафы. Анан уголовный кодекс, эгер жанагы диний, жана расалык, улуттук мындай чагымчылык кылса, ошо жооп тартылчу жөнүндө дагы уголовный кодексте болгону эки эле статья бар да. Ошон үчүн эле административдик кодексти мыйзамга ылайык эле тиги эмелер киргизип атасыңар.
Анын айтымында дин мыйзамынын 5-чи беренесинин 4-чү пунктунда бир конфессиянын жолдоочуларын башкаларды жолдоого багытталган иш аракетке ошондой эле мыйзамсыз миссионердик ишти жүргүзүүгө тыюу салынып, бирок аны жоопкерчиликке тартуу буга чейин административдик кодекске киргизилген эмес. Табылды Орозалиевдин ишениминде аталган долбоор биринчи кезекте жарандардын укуктарын, элдин тынчтыгын кепилдөө максатында жасалып жатат.
Европейская конвенция деген бар. Эгер диний уюм коомчулукка өзүнүн коркунучун туудурса, ошону мындай чектөөгө мамлекеттердин укугу бар деп жазылып турат да, ошонун негизинде бул деп.
Кыргызстандагы диний азчылыктардын укуктарын коргоочулардын бири Аскар кызы Жанар бул мыйзам кабыл алынган күндө да ал конституцияга, эл аралык нормаларга каршы келет деген ишенимде.
Анда биздин мамлекет демократический деп конституцияда нельзя было же жазганы. Эгерде ошол мыйзам кабыл алынып калган учурда да общество конституционный палатага аны обжаловать этот ко деп ойлойм.
Дин таануучу Кадыр Маликовтун баамында диний конфессиялардын укуктарын жана милдеттерин бирдей сактоо, тең ата жана сабырдуу жашоосун камсыздоо үчүн так механизмдер бар, иштей турган мыйзамды кабыл алуу керек. Бирок Маликов азыр өкмөт сунуштап жаткан мыйзам иштеп кетерине деги ишенбейт.
Из мечети вышел и ко мне видишь.
Мен бир жолу мечиттен чыксам, бир жаш жигит келип, өз дини тууралуу айта баштады. Мен мусулманмын десем, сенин динин туура эмес деп баштады. Муну кантип баалаш керек? Прозелитизмби? Миссионердик ишпи? Бул жазылган эмес. Ошондуктан бул мыйзам иштебейт. Иштесе дагы тартип кызматтары динчилерге басым көрсөтүп мыйзамды бузушат. Анткени таңылоо менен түшүндүрүүнүн айырмасын далилдөө кыйын.
Дин таануучу Кадыр Маликов ушундай эле диний ишмердиктеги мыйзамсыздыкты жазалар жана чаралар аркылуу жоюуга эмес, өзүн алып жүрүү кодексин калыптоого басым жасоону жактайт. Кыргызстандын калкынын негизги бөлүгү ислам динин тутушат. Эгемендиктен кийин Кыргызстанда 30 ашык диний конфессиялар пайда болуп, алардын көпчүлүгү протестанттык агымдагылар экендиги айтылып келатат. Бир ууттагы жана ар башка конфессиядагы жарандар ортосунда араздашуу фактылары катталып турат. Мындай фактылар көбүнчө сөөк коюу сыяктуу каадалар учурунда жолугат. Диний мыйзамдарды катаалдатууда мамлекеттик кызматкерлер адатта ушул өңдүү көрүнүштөрдү мисалга тартышат. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, таңкы азаттыктын берүүлөрүн эми түзүүдөгү маек улантат. Микрофондо кайрадан Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошто 1-октябрдан тарта Ош Бирим деген аталыштагы жаңы телеканалдын алгачкы маалыматтык берүүлөрү ого чыга баштады. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта телеканалдын башкы директору Мариф Парпиназаров турат. Мариф мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы?
Кыскача айтып кетсеңиз, телеканалдын саясаты кандай? Деги эле ошол азыр ободон кетип жаткан, мындан ары күтүлүп жаткан берүүлөрдүн мааниси, мазмуну кандай багытта болот?
Рахмат Замира, абдан жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын түштүк аймагында жаңыдан түптөлүп иштей баштаган көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаты болуп саналат биздин Ош Бирим телекомпаниясы. Ал өзүнүн ишмердүүлүгүн мына жогоруда айтып кеткендей октябрдан биз жаңылыктарды чыга баштадык. Ага чейин биз тесттик түрдө иштей баштадык жарым жылда. Ош Бирим товардык заңы менен 24-сентябрдан обого чыга баштадык. Анан биздин телекомпаниянын чыгармачыл жамааттын ишмердүүлүгүн негизги максаты катары коомчулукту ыкчам, калыс, объективдүү жана пайдалуу маалыматтар менен камсыздоо өзүнүн маанилүү программалары менен телекөрүүчүлөрдүн чоң аудиториясын түзүү болуп эсептелет. Анан дагы бир белгилеп кетчү нерсе, биз Кыргызстанда биринчилерден болуп кең форматтуу, же болбосо широкоформатный форматка өттүк 16:9 размерлүү көрсөтүү менен. Жаңылыгыбызда да башка негизи ушул форматты бере баштадык.
Саясаты тууралуу айтып кетсеңиз, ошол берүүлөрдүн мазмуну кандай багытта болот? Саясий темалар болобу же башка маанайшат маанидегиби? Угуп жатабыз.
Да. Биз азыркы учурда түрдүү программаларды даярдоонун үстүнөн иштеп жатабыз. Мисал катары айтып кетсек, маданият, билим берүү, туризм, спорт тармагы, калктын социалдык турмушу менен көгөрүү маселелерин салт санаанын улуттук балыктардын түрдүү багыттардагы жетишкендиктерин жана мамлекеттин саясий экономикалык абалын тагы чагылдыруу турууну пландаштырып жатабыз. Мындан сырткары жаштар арасында жергиликтүү тургундардын, коомдук уюмдардын, мамлекеттик жана бейөкмөт түзүмдөрдүн ортосунда ар түрдүү талкууларды, көңүл ачуу программаларды уюштуруп, ток шоуларды өткөрүү менен түрдүү долбоорлорду ишке ашырабыз деп турабыз.
Мариф мырза, адатта ушундай жаңы бир маалымат каражатты жарык көргөндөн кийин, ого чыккандан кийин элде кызыкчылык пайда болот. Бул долбоордун, бул телеканалдын артында ким турат, ээси ким деген?
Ээси Кыргызстандын өнүгүшүнө кайдыгер эмес.
Ошонун канча убакытка телеканал, анан тышкары дагы башка теледен башка дагы кандайдыр бир долбоорлор барбы? Интернет сайт мүмкүн?
Негизинен биздин долбоор узак мөөнөттү. Негизинен убакыт көрсөтөт. Азыркы күндө биз түз эртең мененки 7:00 кечки 1:00 чейин 18 саат үзгүлтүз көрсөтүү баштадык. негизи биз өзүңөр билесиңер, бардык келечек интернетте биз мультимедиалык портал уюштурабыз деген мээбиз бар, ниетибиз бар.
А берүүлөр кайсы тилдерде жүргүзүлөт?
Негизинен биздин берүүлөр кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Андан сырткары биз сапаттуу, даректүү, көркөм фильмдерди жана мультфильмдерди анан биз өзүбүз буга чейин тартып келген Абданбай, Кыргызстандын кооз жаратылыштарын жана илим техника жетишкендиктерин окуу видео нелерибиз бар, материалдар шуларда берип турабыз.
Рахмат сизге. Биз дагы сиздердин Ош Бирим телеканалынын ишине ийгилик каалайбыз. Өнүңүздөр уну биле берсин. Биз менен кадырман угармандар Ош Бирим телеканалынын башкы директору Мариф Парпиназаров маектешти. Эми кезе кайрадан кесиптешим өзүңүздө.
Рахмат. Таңкы маекти бизге Замира Кожобаева сунуштады. Бишкекте саат 7:16 өтүп жатат. Мен болсо азыр акыркы кабарлардын учкай мазмунун айта кетейин. Ош шаарындагы жардыруунун себептери такталууда. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Сириянын химиялык куралын жок кылууга киришти. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бузулбас биримдиги 2013 деп аталган аскерий машыгуусу башталды. Ооганстанда президенттикке талапкерлерди каттоо аяктады. Президенттик шайлоого 20 ашуун талапкер катышмай болду. Акыйкат жана шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча бүгүн укук коргоочулар маалымат берет. Уктурууларыбызды улантабыз. Өткөн жумада Грузия Кыргызстандын жараны Самар Чокутаевка издөө жарыялаган, ал террордук акт жасоого шыктандырган маалыматты ачык тараткан деп айыпталууда. Азаттыктын кабарчылары Самат Чокутаев кандай адам экени жана ал кантип Грузияга барып калганын иликтеп көрдү. Кабарчыбыз Самар Чокутаевти таанагандар аны үлгүлүү адам катары сыпатташып жатканын айтууда. Толугураак Зайырбек Бактыбаевтан угабыз.
Грузиянын ички иштер министрлиги кыргыз жараны маалымат технологиялар боюнча адис Самар Чокутаевке издөө салды. Ал Грузияда террордук акт жасоого шыктандырган маалыматты ачык тараткан деп айыпталууда. Расмий маалыматтарда Чокутаев Грузиядан ажыраган аймакта, тагыраак айтканда Абхазиянын борбору Сухумиде туруп, быйыл 4-июнда Талибандын Ооганстандагы грузин аскерлерине жыхаты деп аталган видеону интернетке чыгарган. Грузин ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нино Георгабани 3 октябрда журналисттерге буларды маалымдады.
Куалис дапарвис мизнит Самар Чокутаева камоикана картули GSM операторебис.
Кылмыш Абхазиянын территориясында жасалган. Өз изин жашыруу максатында Самар Чокутаев Грузиянын GSM операторларынын USB интернет модемдерин колдонгон. Тергөө аныктагандай, Самар Чокутаев Сухумиде мобилдик байланыш компаниясында иштеген. Ал IT тармагында жогорку даражадагы адис жана Грузия көзөмөлдөбөгөн аймакта кылмыш жасаган.
Чокутаев Абхазия борбору Сухумиде орусиялык уюлдук байланыш компаниясында иштеген. Ал эми анын Бишкекте бирге иштеген кесиптештери 24 жаштагы Чокутаевти үлгүлүү адам жана маалымат технологиялары боюнча дасыккан адис катары сыпатташууда. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттен Азаттыкка билдиргенде караганда, Чокутаев 2011 жылы бул университеттин электроника жана телекоммуникация факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Мындан тышкары жаш экенине карабай, IT технология боюнча адистигин ырастаган, эл аралык деңгээлдеги бир катар сертификаттарды алганга жетишкен. Ал Бишкекте жүргөндө Жапониянын JICA эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосундагы маалымат технологиялар боюнча улуттук борбордо тренер катары, ошондой эле ООО уюлдук операторунда иштеген экен. Чокутаевти жакшы тааныгандардын бири, мурдагы кесиптеши Жумабек уулу Зарлыктын Азаттыкка билдиргенде караганда, Чокутаев мындай кастыкка баргыдай динчил да эмес болчу.
Ал намаз окуту ал баласы динге деле мындай көз карашы деле жок болсо анын андай деле сиз менен билгенде аябай жакшы боло болсо андайга барып келемес деп болсо атнаке нерсе жок эмнега көз карашты таптакыр басат болчу да ал баланы ал андай нерселерге способный эмес болчу да таңкалыштуу мен сизге шокуу бир кабар болду.
Самат Чокутаевке Грузияда кылмыш ишин козгоого себеп болгон видео Талибандын Ооганстандагы грузин аскерлерине жыхаты деп аталат. Анда грузин аскерлерин жана президенти Михаил Саакашвилини коркуткан сөздөр камтылган. Бирок бул видео адеп чыккан деле, анын адатта талиптер жарыялап келген видеолорго окшобостугу айтылып, чын бышыгы күмөн жараткан болчу. Анткени менен андан көп өтпөй, Ооганстанда Грузиянын жет аскери жардыруудан каза тапкан. Бул өз кезегинде Грузияда чоң талкууну жаратып, бийлик менен оппозиция аталган видео тасма боюнча бири-бирин айыптаганга чейин барышкан. Атап айтканда, президенттин тарапкерлери тасма премьер-министр Бидзина Иванишвилиге жакын адамдардын кылганы десе, Иванишвили мындай былык тасмаларды жасаганга дал Саакашвилинин кыймылы маш деп арастаган. Грузиядагы аскерий эксперт Иракли Аладашвили мындай дейт.
Президент Саакашвили башында турган азыркы оппозиция өкүлдөрү бул видеону чыгарууга жаңы өкмөттүн Иванишвилинин тарапкерлери кызыктары болгон деп айтышкан. А Иванишвилинин тарапкерлери болсо муну Саакашвилинин адамдары кылган болсо керек деп күнөөлөшкөн. Бирок менимче бул жерде Грузияда адамдарды бушайман кылууну каалаган чет элдик агенттердин изи жатат.
Ал эми Грузиянын атайын кызматынын мурдагы кызматкери Давид Пурцхафинидзе ички иштер министрлиги айтып жаткан версия техникалык жактан мүмкүн эмес деп эсептейт. Грузин укук коргоо органдарынан Самар Чокутаев боюнча маалымат сураган кат Кыргызстандын ички иштер министрлигине да келди. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Усманбаевдин айтымында Чокутаев буга чейин соттолгон эмес жана эч бир экстремисттик же террористтик уюмдарда болгон эмес.
Билбейсиз эми бөлө атасыз, бул башык болсо керек деп жанан эми көрөсүз да дагы тергөө булардын тигрузиясынее тесилип тактап мөмөтсө көрөбү деп анан кандайча андан аны тиги террористтик немелерге эмеси бар деген тоже таң калып атабыз.
Анткени менен Грузияда көпчүлүк ички иштер министрлигинин версиясына ишенип турушкан чагы. Ал эми Кыргызстанда Самат Чокутаевди жакшы таанагандар анын бул кадамга барганынан күмөн санашат. Ошондуктан анын күнөөсүз экенин далилдөөгө өкмөт жардам бериши керектигин айтууда. Ал эми учурда Самар Чокутаевдин өзү кайда экендиги белгисиз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондолушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каарман, эми сиз менен космоско сапар алабыз, тагыраак айтканда башка планеталарга таандык кабарларга кезек беребиз. Окумуштуулар Гилиезе 12-14b планетасында суу табылганын кабарлашууда, астрономдор жаңы планеталарды тургай чексиз жаңы галактикаларды таба баштады. Мисалы, биз айтып жаткан Гилиезе 12-14b планетасы 400 триллион километр алыстыкта жайгашкан. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында андан суу табылды. Ал эми жаңы ачылган галактикада жашоо жаралышы мүмкүн. Космостогу акыркы кызыктуу ачылыштар менен кабарчыбыз Бакыт Азимканов кеңири тааныштырат.
Космосту изилдөөгө зор салым кошкон Американын улуттук аэрокосмос агенттиги NASA-га 1-октябрда 55 жыл толду. Өзүнүн мааракесинин майрамдоонун ордуна NASA кээ бир жасалма жандоочу, космостогу чөлмөк, чексиз космос мейкиндигине дүрбү салган телескоп жана башка планеталардагы көлөкөңдүү илимий жабдыктарды өчүрүү менен тосту. Себеби бул илимий долбоорлорду каржылаган АКШ өкмөтү акчасыз калды. Америка Конгрессинин эки палатасы улуттук бюджет боюнча бир пикирге келе албагандыктан 1-октябрдан тарта казынадан каржылоо убактылуу токтотулду. Ага карабастан NASA'нын 560 миллион чакырымдан ашуун жол басып кызыл планета атыккан Марстагы Curiosity 2,5 миллиард доллардык изилдөөчү көлүк роботу өз ишин токтоткон жок. Бирок жерге багытталган астероидтердин кыймылын жана учуу траекториясын көзөмөлдөгөн Asteroid Watch алдын ала эскертүү кызматы өчүрүлдү. NASA толук кандуу иштебей жатканына карабастан, жакын арада 3 чоң ачылыш жарыяланды. Алардын бири Гилиезе 12-14b планетасы. Биздин жердин 6 эсе чоң жаңы табылган планетанын атмосферасы плазма түрүндөгү сууга бай. Андай болгону менен ал планетада жашоо жок, деп жазды Science журналы. Бул планетада аба ырайы жана басым жогору болгондуктан, ал жакта суу, буу, суюк же муз түрүндө эмес, атмосферанын төмөнкү катбарында иондолгон плазма түрүндө кездешет. Subaru телескобу тапкан жаңы планета биз жайгашкан күн системасынан ары 400 триллион чакырым алыстыкта жыланчы деп аталган жылдыздар тобунда жайгашкан. Аты аталган планетада күн менен түн 38 саатта тогушот. Клиезе 12-14b өзүнүн күнүнө жер менен салыштырмалуу 70 эсе жакын жайгашкандыктан ал планетадагы температура 280 градуска чейин жогорулайт. Ал ортодо планета гана эмес, жаңы галактика да табылды. NASA'нын Хаббл телескобу Чандра обсерваториясы менен биргеликте жылдыздар жана планеталар ушунчалык жыш жайгашкан галактиканын барын аныктады. Учурда M60 UCD1 деп аталган RGR галактика 10 миллиард жыл мурда жаралган деп божомолдонууда. Бул илимге тааныш галактикалардын эң жарыгы деп жазды Астрофизика журналы. Укмуштуулардын айтымында ал галактикада оор элементтердин көптүгү жаңы планеталардын жана алар менен бирге жашоонун жаралышына өлгө түзөт. Кызыгы, ал галактиканын так ортосунда космостук кара тешик да табылган. Божомолдор менен ал кара тешик башка галактика менен кагылышуудан кийин пайда болгон. M60 UCD1 галактикасынын оор салмагы жана суутек менен гелийден оор элементтердин молдугу ал галактика башка, андан да чоң галактиканын калдыгы болушу мүмкүн деп да айтылууда. Эми башка галактикадан Саманчынын жолундагы биз жайгашкан күн системасына келсек, жалпыга шакекчелери менен белгилүү газ гиганты болуп саналган Сатурн планетасынын аныкталган 16 табигый жандоочусу бар. Алардын бири жана эң чоңу Титан деп аталат. Планетабыздан тышкары Титан суу бар болгон күн системасындагы жападан жалгыз жер. Титанда жашоонун эң жөнөкөй белгилери бар деп божомолдонуп келет. Ал жандоош 1655 жылы табылган жана Титанда кадимки көлдөр жана дарыялар бар делип келет. Биздин планетабыз жаралгандагы кездегидей шарттар азыр Титанда жана анын жер астындагы көлмөлөрдө жөнөкөй жашоонун формалары бар деп да айтылат. Дал ошол Титанда NASA'нын Кассини телескобу пропеленди тапты. Пропелен биз күрүмдүк жашообузда колдонгон желим буюмдарды жасоодо кеңири колдонулат. Азыркыга чейин планетабыздан башка жерде пропелен табыла элек болчу. Бул ачылыш Титандын химиялык зоопарк атыккан атмосферасын терең изилдегенге чоң көмөк көрсөтөт, деп жазды Астрофизика журналы. Космостогу акыркы кызыктуу ачылыштар менен сиздерди Бакыт Азимханов тааныштырды.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афроамерикалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит кежи жана Рус Азаттык чекит кежи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит кежи сайтынан окуп билиңиз.
Эми бул жарыяга көңүл буруңуз. Азаттык радиосу Коррупция метр деп аталган жаңы долбоорун уштап келатат. Коррупция метр кыргыз коомундагы кайсы бир проблемага арналып, коомчулукка утур-утур бир соол таштап турат. Бул жолку соолубуз май тармагындагы коррупция маселесине арналат. Эскиче май, жаңыча жол кайгуул кызматы аталган бул тармак жедеп коррупцияланышып кеткени көптөн бери айтылып келет. Аны реформалуу аракеттеринен майнап чыкканы азырынча байкала элек. Бул тармактагы коррупциялык көрүнүштөр балким сиз же жакындарыңыз кабылгандыр. Эгер кабылган болсоңуз, канча сом менен маселеңизди чечтиңиз же сизден канча акча сурашты? Өзүңүз же кимдир бирөө май кызматкерине пара бергенине күбө болсоңуз, Азаттыкка кабарлаңыз, бизге сүрөт, видео жиберип кат кабар жазыңыз. Бул маселе тармакты реформалоо тууралуу ой пикириңизди да жазып туруңуз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 31-61-65 автожооп телефонго чалып үнүңүздү жаздырып койсоңуз да болот. Бишкек шаарынын коду 0312. Кененирээк маалымат Азаттык чекит кежи сайтында жазып коюлган. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу Бишкектен обого узаткан
Алгачкы жарым сааттык уктуруулар соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Иралиев жана Замира Кожобаева сунуштадык. Режиссерлук пультта Сезбек Бекжанов иштеди. Сиз менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз. Аман туруңуз.
Бишкекте саат 7:30 Оодо Азаттык Прага студиясында Аида Касымалиева. Саламатсыздарбы, алдыдагы программада эл үнү, мин санат рубрикаларын угаласыздар. Биздин толкундан четтебеңиздер. Кыргызстанда качкындардын жана баш калка издегендердин балдарынын айрыкча билим алуу укугу чала корголгон тууралуу Бириккен Улуттар Уюму билдирди. Теманы Улан Эгизбаев улантат.
Кыргызстанда качкындардын жана баш калка издегендердин саны 1000ге жакын. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянсак, 1996-2012 жылдар аралыгында 10000ге жакын качкын Кыргызстандын жарандыгын алса, 6500ге жакыны өз мекендерине кайтышкан. Ушул эле жылдар аралыгында Кыргызстан аркылуу үчүнчү өлкөлөргө чыгып кеткен качкындардын саны 1400 адамды түзгөн. Кыргызстандагы качкындардын 80%га жакынын Ооганстандан келгендер түзөт. Жогорку окуу жайларда окуп жаткан качкындарга эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүп, маал-маалы менен стипендия төлөп турушат. Алардын бири Кара Торусунан келген Варнонун Кыргызстанда баш калкалап жүргөнүнө 16 жылдын жүзү болду. Ал учурда Бишкектеги эл аралык университетте 4-чү курста окуп жатат. Варно үй бүлөсүнүн оор тагдырын мындайча сүрөттөп берди.
У нас семья это 6 человек.
Биздин үй бүлөдө 6 адам жашайт. Атабыздын көзү өтүп кеткен. Бир гана байкем иштейт жана үй бүлөнүн түйшүгү ошонун мойнунда. Мен университетте окуп жатам. Сиңдим менен эним мектепте билим алып жатышат. Албетте, бул жакта билим алуу кыйын. Буга каржылык жана башка көп көйгөйлөр тоскоолдук жаратууда.
Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча Жогорку комиссариатынын Кыргызстандагы социалдык кызматкери Кыялбек Темишев качкындар менен бир нече жылдан бери иштешип келет. Анын айтымында социалдык абалы начар жана тил билбеген качкындар билим алуудан куру калууда.
Жыл сайын монитор жүргүзүп турабыз. Мына азыр 200 деген менен ичинде бир 10% ошо мектептерге барбаган окуучулар бар. Алар көбүнчө быйыл келген жаңы качкын башпай негиздегендердин үй бүлөсүнөн. Алар тил тараптан даяр эмес мектепке киргенге. Алар болсо мына биз мүмкүнчүлүк түзгөндө тил курстарына жазылып, мектепке даярдоочу курстарга жазылып, анан ошолорду өткөргөндөн кийин аны мектепке алат.
Дагы бир Ооганстандык качкын Хила Кыргыз Орус Славян университетинде окуйт. Алардын үй бүлөсүн да жалгыз гана байкеси багат. Атасы оорукчан. Байкеси дордойдо соода кылып иштейт. Хила байкесинин каражанын кар чуруп тапкан акчасын милиция тартып алып жатканына нааразы.
Ну, работа такой прям хорошей нет. И то, что как они зарабатывают на этой, то тоже все и на милицию уходят, и там.
Байкемден эптеп иштеп жаткан аз келгенсип, милиция кызматкерлери акча талап кылышат. Жергиликтүү жигиттер да тынчтык беришпейт. Байкемди сабап, дордойдогу товарларын, акчасын тартып алышкан. Мындай учурлар тилекке каршы көп эле болот.
Их избивали, деньги отнимали, товар какой у них был, они забирали его так и уходили.
1996 жылдан бери 100ге жакын ооган качкыны Кыргызстандын жарандыгын алган. Оогандык качкындар 20 жылдан бери Кыргызстанда жашаса да, жарандык ала албай уара тартып келишет. Тоскоолдуктардын көп болушу да ушул жарандыкка байланыштуу. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн социалдык кызматкери Кыялбек Темишев бул маселени мындайча ачыктады.
Качкындар регистрациясы жок болгондуктан же Кыргызстанда мына УКБОнун документи менен жүргөндүктөн алардын көп учурунда ал 10 жыл жашаса дагы аны Кыргызстан ичинде легалдуу түрдө жашады деп эсептегендиктен алар көп учурда документтерин тапшыра алышпай калышат.
Кыргызстанда качкындардын жашоо шарты катаал экенин айткан ооган кыздарынын мекенибизге кетсек дегенде эки көздөрү төрт. Кыргызстан алар үчүн экинчи мекен болуп калган. Бирок баары бир киндик каны тамган жерине болгон кусалыктарын жашыра алышкан жок.
Конечно, на родине хорошо, но если там будет спокойно, сейчас там тоже такое.
Албетте, ар бир адамдын өз мекенине не жетсин.
Бирок азыр Ооганстан жашоо үчүн кооптуу. Күн сайын ар кандай жардыруулар болуп турат. Мекенибизде тынчтык орнуп калса кетебиз. Өз мекениңде көйгөйлөр аз, айланаңдагылар түшүнөт бири-бирин. Өзгөчө биздин ата-энелерибиз үчүн Кыргызстан чоочун өлкө. Анткени алар Ооганстанда төрөлүп, ошол жакта чоңойушкан.
Бириккен улуттар уюму 1951 жылы качкындар боюнча конвенция кабыл алган. Буга Кыргызстан да кол койгон. Деген менен Кыргызстанда качкындардын укугу жакшы сакталбайт дегендер басымдуу. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конвенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго Арабтанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Эл үнү берүүсүнөн мугалимдердин кесиптик күнүнө карата куттуктоолорду оорулуу баласына жардам сурап кайрылган угарманыбыздын билдирүүсүн жана башка сунуш пикирлерди тыңшай аласыздар. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары, өлкө аймагындагы бардык мугалимдерди кесиптик күнү менен куттуктап кетмекчимин. Ал эми Жалал Абад областынан Мажит Юлдашев, 13 жаштагы уулу Абдымажит уулу Аманказынын саламаттыгы күн өткөн сайын начарлап баратканын, ага операция жасатууга каражаты жетпей жатканын айтып, эл үнү аркылуу кайрылуу жолдоду.
Менин ооруп аткан баламдын аты Абдымажит уулу Аманказы. Мен баламдын оорусу бөйрөгүн алмаштырып, товар сыгында реконструкция кылыш керек экен да. Эми 1.5 жылдан бери эне баланы коргоонун улуттук борборунда Бишкек балдар ооруканасында балам ишерде. Эми бул каражат тарабынан биз кыйналып атабыз. Ушу баламдын 2 жылдан бери дартка чалдыккандан бери мен астында мине турган атым бар эле, 60'тан ашык коюм бар эле, чабылып бүттүк айнанайындар. Калганын баарын сатып, камданып турам. Премьер министрдин аппаратына алып барып бердим. Менин мынча акчам бар. Мага $3000 эле жетпейт. $10,000 болсо мен баламды операция жасайт экен деп берип келдим. Айырда вакыт деген жигит бар экен, алып калды. Эми чоңдордон үмүтүм чоң. Жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиевага кайрылуу кат жаздым эле. Бүгүн сурадым, мен арызымды кандай карады Дамира Басканова десем, секретарь айтты, сиздин арызыңызга биз оң жооп бере албайбыз, каражат таап бере албайбыз. Деп кыска жооп берди. Урматтуу эл журт, Кыргызстан эли, менин ушу баламды 25-октябрга операцияга даярдап атат. Колубузда болгон акчабыз $7,000 акчабыз бар. Операциянын баасы $10,000 экен. Эми кийин бул кайдыгер карабаса бул баланын тагдырыга. Бул бешке окуган бала эле, жээндүү бала. Эми мындан кечиктирүүгө болбойт деп атат. Тезирээк операция жасаш керек. Кимде ким кайдыгер карабаса бизге ошо шотубузга акча жөнөтүп койсо биз ыраазы болот элебиз. Мен телефон номурум 0773-02-29-32. Атым Мажит, фамилиям Юлдашев, атамдын аты Жоробай.
Кадырдуу угармандар, Мажит мырзанын кайрылуусуна кайдыгер карабагандар болсо, Азаттык радиосунун эл үнү берүүсүнө дагы кайрылсаңыздар болот. Ал эми республиканын аймагындагы мугалимдер кесиптик күнүн белгилешүүдө. Ушул күнгө байланыштуу Ош шаарындагы угарманыбыз Рызбан Исмаилова эл үнү аркылуу куттуктоосун жолдоду.
Мен Исмаила Рызван, Оштогу юридикалык институттун доцентимин. Бүгүн бүткүл Кыргызстандын аймагындагы элге билим берүү тармагында иштеп жаткан кесиптештеримдин өтө чоң майрамы. Бир жылда бир жолу белгилене турган кесиптик майрам. Ошондуктан баардык билим берүү тармагында эмгектенип жаткан, айрыкча элет жеринде эмгектенип жатышкан ошол элеттин оор түйшүгүнө, ачуу татышына чыдап балдарга билим берип жаткан ага эжекелерди, жалпы педагогдорду кесиптик майрам менен куттуктайм. Эгер билим канчалык терең болсо, анан билим таза болсо, бул коом дагы ошого жараша болот экен. Биз жөн эле окутуп аткан жокпуз да, биз келечек муундардын пайдаланып деп атабыз. Биз эми өнүккөн өлкөлөргө карап өзүбүздү түзөшүбүз керек. Мына Европа мамлекеттеринде билимди мен жөнөкөй эле бир эле мисал айтайын. Сатыптала албайсың. Ал окуу жайында президенттин баласы окуп атабы, министрлигинде вице премьердики, анын ата теги ким экендиги, кайсы социалдык катмардан чыккандыгы эч убакта айтылбайт экен. Алар ушул адамдын жеке билимине карап баалашат экен. А бизде андай нерсе жок. А жашырганда эмне? Коррупция ар тараптан бизди аябай чырмап турат. Ошол коррупциядан биз биринчи болуп мугалимдер кол үзүшүбүз керек. Жогорку жактан эч нерсе күтпөшүбүз керек. Мен ушуну эле айткым келет да. Бардык мугалимдерди мен чын дилимден ушул кечиктик майрам менен куттуктайм.
Ал эми Чүй областындагы угарманыбыз Ардегер Кожошова бийлик элдин ишенимин актай албай атат деген ойдо.
Кожошова, Чүй, бул мынау келген бийлик энергия системасында оңдогон жок, кум төрдү оңдогон жок. Энергия системаны 7 бөлүккө бөлүп койгон да, ошону бир бүтүмгө алып келип, жанандай кымбаттап турганын ордуна кайра мына пенсияларды көтөргөнүн ордуна бир туруп 150 сом, бир туруп 400 сом кошуп шылдыңдан алып пенсионерлерге. Мына мурдагы бийликтен түзүп мындап келгенден кийин түзүү керек, иштеш керек да. Эчтеме кылышкан жок. Автобустар болсо жүрбөйт, 5 саатта бир келет. Остановкаларды күтөбүз, жадагандардан маршруттарга түшүп кетебиз пенсионерлер.
Менин атым Нурсултан Жумабеков. Менин айтайын дегеним кумтөр маселеси боюнча. Кумтөрдүн тагдырын эл чечиш керек. Кумтөрдүн тагдырын азыркыдай канадалык жеке мектик компания же болбосо азыркыдай бийлик бир жактуу кызыкчылык менен чечпеш керек. Азыркы бийликтин сунуш кылып жаткан меморандум жана кайра түзүү келишимдери боюнча, эгер ошого барсак, анда кумтөр аягы бүткөнчө 2026 жылга чейин Кыргызстанга үлүшү пайдасы мизер болот. Кумтөрдө азыр болгону менин эжебим боюнча 553 тонна алтын, 411 тонна күмүш, 555 тонна вольврам, 1511 тонна телур жана платина паллиди бар. 7 миллион тонна күкүрт бар. Булардын баары Кыргызстанга пайдасы болгон жок. Анткени буларды иштеп жаткан башка канадалык жеке менчик шыккана, жеке ишкерлер, жеке менчик компаниясы Сентера. Сентера деген бул мурунку Камеко жеке менчик компаниясы, Камеко деген мурунку жеке менчик Сиабека компаниясы. А Сиабека жеке менчик компаниясы бул башында кожоюну Борис Бринштейн деген аферист турат. Акайып мына ушул киши менен иш баштаган. Кыргыз эли баарынан кумтөрдүн байлыгынан, алтынынан, каражатынан кур калды.
Кадырлуу угармандар, эми элинүү берүүсүнүн автожообуна жаздырган сунуш пикирлерди сиздер менен чогулууга алык.
Менин атым Өлүкан, мен балдарды тарбиялаш жөнүндө мисалы алсак, жолдо элчитип баратканда деле балдарым силер деген жакшы балдар болгула, моруки көчөгө мусорларды, кагаздарды таштабагыла, бирөөнүн үйүнүн сигналына алып барып билими таштабагыла. Аны эгер мусор болуп калса колуңарда, аны бүктөп туруп сумкаң арга чейин үйгө алып келип таштагыла. А биз чогултуп туруп мусор салган идиште калышыбыз керек деп ошентип айтыш керек да. Анан кийин кетип баратканда сен жакшы бала бол, бирөөгө тийишпе, бирөөлөрдү урба, бирөөгө жаман сөз айтпа деп кыздарына, балдарына ошентип үйрөтүш керек деп ойлойм. Ал эми биздин эне аталар ошондой үйрөткөндүн ордуна топтоп болуп туруп алышып ушак айтышат да, көчөдө эчке турушат, отурушат, кийими жамандашат, муну жамандашат. Анан ошону уккан балдар кандай жакшы балдар өсүп чыкмак эле.
Бишкектен Сарсеев, элинүүнө жаздыргым келет. Алимбек жатканын эмгеги Ош шаарын курууда жана өнөктүрүүдө зор болгон. Эми анын эстелигин тетиги Алайдан келаткан жолго тургузабыз деген сунуш болуп аттыр. Ал туура эмес. Менин оюмча Лениндин эстелиги Бишкекте турат. Кыргызстан үчүн ошол жетиштүү деп эсептесек жаңылышпайбыз. Ошо Оштун ортосунда Лениндин эстелиги алып туруп, ошол эстеликтин ордуна Алимбек датканы коюп койсо туптуура болот. Эми ким барып тиги Алайдын жолунан Алимбек датканын эстелигин көрөт эле? Мына менин суранышым, өтүнүчүм туура деп эсептейм. Оштун жетекчилерине, Ош областындагы бүт жердештерибизге кайрылып атканым үчүн.
Ал эми ардагер Мукай Айтбаев аксакал атка минерлерге кулагыңа күмүш сырга дегендей кумтөр деген ырын элүүнү аркылуу уктуруп коюуну өтүндү.
күн жарк этип ачылбайт, күүр сивир басылбайт. Чыдамсыз кечип албасак, чыкканы турат бир жатак. Андан мындан шылтоолоп, арамзалык көп сунуш. Куушуруп кетти бюджетти кумтөлдөгү кир жумуш. Борпоң жерди билишти, боомду тозуп ийишти, жетебизге киришти, жең ичинен иритти. Комиссия көрүптүр, тең экиге бөлүптүр. Колуңдан келет президент, ооп санабай тез бүтүр. Чамага ченеп иш кылсак, укпаса элдин үндөрүн депутат гана күйгөнүң. Эмдебесе жарасын, парламент анда тарасын. Эл көздү баштан өткөндү, иштетели кумтөздү, тыңыраак туура тандайлы, тыгылып сазда калбайлы. Токсондоп калган карыя, жумушум элге жария. Мукаэтбаев, Балыкчы.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларында коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз, алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерди айтам десеңиз жана өлкөдөгү кен байлыктарына же 46 ишканасына байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, ээлүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып автожоо жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнүн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит кейжи жана Рус Азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Кезекти миң санат рубрикасынын автору Шайлыбек Дүйшөевке узатам.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Акыркы жылдар гезит журналдарда, радио менен телеканалдарда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөр менен толтуруп жатат деген дооматтар арбын. Көпчүлүгү муну жаш журналисттердин өз эне тилиндеги сөздөрдү маанисин жакшы билбегендигинин, билимсиздигинин, көркөм адабий китептерди окубагандыгынын айынан болуп жатканын айтууда. Миң санаттын бүгүнкү санын ушундай таантык сүйлөмдөргө арнайлы деп чечтик. Дээрлик бардык эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, Сабиров кызматынан чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес. Чегинди деген сөз турган ордунан кайра артка кетти деген маанини билдирет. Согушта душманга көрүнүп калбаш үчүн же кайрадан жакшылап камданып келиш үчүн артка чегинген. Бул сөздүн кызмат менен эч кандай байланышы жок. Демократия доору өзү менен бизге ачкачылык деген түшүнүктү кошо ала кирди. Мисалы, журналисттер Ош базарында олтурган соодагерлер ачарчылык жарыялашты деп жазды дейли. Ачкачылык менен ачарчылык экөө эки башка нерсе. Ачкачылык атайылап бийликтин көңүлүн бурдуртуш үчүн жасалчу саясий ыкма акция болуп саналса, ачарчылык деген кудайдын башка салган кырсыгы. Маселен, 24-жылы коңшу казактарды ачарчылык каптап, кырылып кала жаздаганда бизге ооп келгендерин тамак аш берип, кийинтип аттап тондоп кыргыз сактап калган. Мына ушуну ачарчылык деп айткан. Ал эми саясий максатына жетүү үчүн 1-2 күн же 10 чакты күн наар албай олтуруп бергенди ачкачылык деп айтат. Кийинки кездери буйуртма өлүм менен өлтүрүштү деп жазчу болду. Кыргыз тилинде буйрук деген сөз бар. Орусча приказ, распоряжение, указ, указание деп которулат. Муну менен бирге эле буйур деген да сөз бар. Айыпка буйур дейт. Айып так дегенди билдирет. Бир ишти ошого буйур дейт. Бир ишти тапшыр, аткарт деген мааниде. Журналисттердин мына ушул сөздү бөйрөктөн чыккан шыйрактай кылып буйуртма деп жазганы таптакыр туура эмес. Кишини жалдап өлтүрөт. Жалда деген орусча нанимайт, жалдама деген наемный, нанятый деп которулат. Мисалы кыргыздар Россияда жалданып иштеп жүрөт деп айтат. Же ал кишини жалдап алып иштетип жатат дейт. Кара жумушка жалдандым дейт. Алар киллер жалдап өлтүрттү дейт. Демек Садыркуловдун өлүмү буйуртма өлүм эмес, жалдама өлүм деп жазылышы туура болмок. Шайлоо деген сөз бар. Орус тилинде бул сөз выбор болуп, же көптүк сан менен, орусча множественное число менен айтылат. Бизде болсо жекелик сан менен шайлоо деп гана айтылат. Шайлоолор деп айтылбайт. Ошондуктан жазганда Ошто жергиликтүү кеңешке шайлоолор болуп өттү эмес, Ошто жергиликтүү кеңешке шайлоо болуп өттү деп гана жазылганы оң болот. Биз бирден уксак эле анын туура же туура эместигин аныктабай, тактабай туруп, дароо ошол жака ооп кетмей адатыбыз бар. Мындан 15 жылдай мурун кытайлык кыргыздардан сыналгы жана үналгы деген сөздөр келген. Кытайлык кыргыздар сыналгы деп фотоаппаратты, үналгы деп радиоприемникти атайт экен. Биз болсо ага карабай эле телевизорду кытайлык кыргыз туугандар ойлоп таап дүйнөгө тараткансып, телевизорду телевизор, радионы радио деп алсак кудай уруп кете тургансып, телевизорду сыналгы, радионы үналгы деп теңирден тескери атап калдык. Ошондон кийин таасын адабиятчы Салижан Жигитов эми мындан ары сакал алгычты анда жүналгы деп жүрөлү деп какшыктаган эле. Процент дегенди пайыз деп жазып жүрөбүз. Пайыз деген сөз ноокат менен илейлекте ырысталай деген түшүнүктү берет. Тамак желип бүткөндөн кийин бареке пайыз берсин деп бата тилейт. Пайыздын экинчи мааниси пайызы жок экен деп коет. Касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси жол ачык экен, багы бар экен дегенди түшүндүрөт. Маселен, пайызы бар экен Мерседес утуп алды деп коет. Же пайыздуу мейман келди деп коет. Бул кадырлуу, касиеттүү мейман келди дегенди билдирет. Журналисттердин бул оорусу муну менен эле токтоп калган жок. Буту колу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса төрөлгөн, же кырсыктын айынан ушинтип калган адамдарды атай турган тилибиз жок немедей шылдыңдап, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коому деп жазып айтчу болдук. Бул сөз коомдук биринчи канал баш болуп бардык телеканалдарда, гезит журналдарда тынбай айтылып жазылып келатат. Басма сөз жигинин жасаган коомдук уюмдар такай ушинтип айтып чыгат. Анан бул сөздү сессиядан депутаттар айтат. Анан кайра журналисттер көчүрүп айтып жазып окурмандардын кулагына кумдай куюлууда. Кыргыз качан майып адамдарды көзү азиз, буту колу жок, сылтып баскан же таяк менен баскан же баспаган адамдарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Журналист деген маектешип аткан адамы туура эмес сүйлөсө аны оңдоп гезитке же телевизорго көрүүчүгө окурманга туурасын бериши керек. Тилди журналисттер биз сакташыбыз керек. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп эмес, майып адамдар же майыптар деп эле жазуу керек. Бузуп жазуу кыргыз тилин кордогондук, эни тилге душмандык кылгандык болуп саналат. Кече эле бир журналист анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип айтпайт. Жыйынга келе албай турган болду, же жыйынга келбей турган болду, келбей турганы дайым болду деп эле жазат. Көрсө бирөөлөрдүн эски ускусун ылгабай кийгенди жакшы көргөн кишиге окшоп, журналисттер да ачыкталды деген сөздү түрктөрдөн алып жаза баштаптыр. Түрк тилдүү элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын бузбай сактап калган таза тил. Түрк тилдүү элдердин тилинин атасы кыргыз тили деп дүйнөдөгү атактуу түркологдор мойнуна алып келсе, суктанып жазып келсе, биз өз тилибиздин кудуретин курутуп, минтип ачыкталды деп тамтаңда олтурабыз. Китеп окубагандыктын зыяны ушул. Жаш журналисттер акыркы кездери орус тилинде кандай айтылса, ал сөздөрдү маанисине карата которуп, айтуунун ордуна түздөн түз которуп айтууну өнөкөт кылып алышты. Мисал келтирели. Кылмышка шектүү адам тууралуу жазган кезде анын өздүгү аныкталды деген сөз пайда болду. Кыргыз качан ушинтип айтчу эле. Анын ордуна кылмышкердин ким экени аныкталды, же аты жөнү, дарек дайыны белгилүү болду, такталды деп эле айтылат. Мунун анча кыйындыгы деле жок. Сөз байлыгы бечел журналисттер гана көпчүлүк учурда жогорудагыдай мааниси тайкы, келегей, тантык түшүнүктөргө азгырылуу менен анын өздүгү аныкталды деп жазганды жакшы көрүшөт. Ушундан сак болгула деп айтаар элек. Акыркы кездери журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга алып кирди. Каяктан чубап киргенин билбейм. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок, ага чейин да кыргыз тилинде болгон эмес. Мен сөздүктөрдүн баарын аңтарып чыктым, бирок чубалгы дегенди таба алган жокмун. Чуба деген сөз бар, тарт деген мааниде. Жипти чуба дейт, же өтпө маанисинде анын чуусу чубалды деп коет. Чубалжы, чубалжыды дейт. Кечки көлөкөдөй болуп чубалжыган келин экен деп коет. кечки көлөкү узун болорун билесиңер. Ошентип бир да жерден чубалгы дегенди көрө албадым. Чубалды деген бар, чулгоосу чубалды, мээден ары кой деле чимкириги чубалды дейт кыргыз. Биздин кыргызда качан кабель деген болду эле, бизде качан электр деген болду эле, көрсө электр кабелин чубалгы деп алыптыр. Ошондуктан жөнсүз сөздөрдү олтуруп алып жасып таңуулай бергенди токтотсок, зордук менен кыргыз тилине көрүнгөн чубалгыларды чубап кире бербей, электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты, 5.5 киловаттык электр зымдарын же кабель тартса 5.5 киловаттык электр кабелдерин тартты деп эле жазууга, сүйлөөгө чакырар элек. Биз эми кайрадан кыргыз тилине кайрылып, аны үйрөтүүнүн көйгөйү жөнүндөгү маселеге келели дагы. Кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы аттуу китеби жарык көргөн окумушту Жеңишбек Чыманов менен маек курдук эле. Көңүлүңүздөрдү ушул маекке бурала.
Мына мен 30 жылдан бери ушул маселени түшүнүп иштеп келе жатам. Ошол грамматиканын, эрежелердин, бөлүштүрүүлөрдүн, классификациялардын түздөн-түз ошол окуучунун аң сезимин өнүгүшүнө, таанып билүүсүнүн байышына, сүйлөөсүнө, өзүн өзү билүүсүнө дегеле мындай
таасир этпейт.
Таасири жок экен.
Пайдасы да жок.
Пайдасы жок экен. Тилди окутуунун негизин мен өзүм көз карашым боюнча буга бекем ишенем, окуучулардын сүйлөөсүн жакшыртуу түзүш керек. Сөздүн маанисин канчалык көп сөзүн билсе, окуучу да ошончолук көп түшүнүккө ээ болот. Окуучу канчалык көп түшүнүккө ээ болсо, анын сөзү, тили дагы бай болот. Мен экинчи эне тилди окутууну элдик каада салттан, элдик илим билимден бөлүп карабайм. Этно илимдери бар. Этно илимдер менен байланышпаса, тилди окутуунун зарылдыгы жок. Этно илимдер эмнен чечет? Кыргыз элинин үрп адатын, каада салтын, рухун, байыркы тарыхын, эң негизгиси кыргыз маданиятын үйрөтөт. Кыргыз элинин маданиятын чагылдыруучу эң биринчи курал, эң биринчи каражат бул тил. Ошондуктан тилди окутууда окуучуларга сүйлөгөнгө, маданияттуу сүйлөгөнгө, сылык сүйлөгөнгө, жеткиликтүү сүйлөгөнгө, элестүү сүйлөгөнгө үйрөтүүнү эң биринчи орунга коюп атканыбыз ушундан болот.
Эми артка кайрылалы, ушул союз убагында бул тилди үйрөтүүнүн усулу, ошо методикасы деп коебуз го, баары эле окшош эмес беле? Баардык эле республикаларда бирдей эле?
Туура, туура.
Ошол эле орус тилинин грамматикасындагы эрежелер менен башка улуттук республикалар ушинтип окуп келген. Эми анан эмне болду эми мына? Ар бир союз өз өзүнчө кетти. Коңшу республикаларда кандай окутулуп атат? Мисалы ушул тилди үйрөтүү маселеси казактарда, мисалы бизге жакын деген.
Бизге жакын деген казактарда казак тилин үйрөтүүнү казак улутунун өзүнөн бөлүп карабайт. Казак тили бул казактын өзү деген мааниде окутулуп келет. Бул биринчиден. Экинчиден, советтик тил илими деген жана баарыбызга бирдей болгон советтик тил илими бул батыштык принципке негизделген илим экен. Батыштык принципте тилди изилдөө тылыштан, фонетикадан башталат экен. Андан сырткары чыгыштык принципи деген бар. Чыгыштык принципи дал ушул кыргыз эли кирет.
Асыл наркка.
Асыл наркка таянып алар фонетикадан, тылыштан эмес, ойдон, мааниден, тексттен. Тексттен окуучунун же болсо адамдын сүйлөөсүнөн келип чыгышканда, мисалы үчүн укмуштай макалдарыбыз бар эмеспи биздин? Баягы маалды көзүнөн тааныйт, адамды сөзүнөн тааныйт. Толгон токой макалдар бар. Муну билесиз, мен 500 ашык макал топтодум. Демек, бул чыгыштык принцип боюнча кетсек, анда биз батыштын принцибинен белгилүү деңгээлде таанышыбыз керек. Тилекке каршы, ушул күнгө чейин кыргыз тилин орто мектептерде окутуу мурдагы совет мезгилиндеги мазмундан дээрлик айырмаланбайт. Дал ошол негизде гана окутуп келе жатабыз. Бир нерсени айтып коеюн, мына орто мектепте биз көбүнчө окуучуларыбызды, балдарыбызды күнөөлөйбүз. Кызыкпайт, кыргыз тилин окубайт, окуусу келбейт, үйрөнгүсү келбейт, такыр кызыксыз сабак деп балдарыбызды күнөөлөйбүз. Бул жерде балдардын эч кандай күнөөсү жок. Жалаң эрежелерди, жалаң аныктамаларды жаттаткандан балдар эч нерсе үйрөнбөйт,
деди профессор Жеңишбек Чыманов. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны программадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.